Je to rok, co jsme se z médií dozvěděli o prudkém šíření tzv. Opičích neštovic. Nervozita ohledně tohoto onemocnění byla umocněna také koronavirovou pandemií, která nás na více jak 2 roky uvrhla do lockdownu a mnoho z nás kvůli COVID-19 přišlo o své blízké. Jak moc jsou opičí neštovice nebezpečné? O co se vlastně jedná? A proč jsou rizikovou skupinou především muži mající sex s muži? O tom si v dnešním díle Života Plus budeme povídat s primářem kliniky infekčních nemocí, doktorem Milanem Zlámalem. Hezký den, pane doktore.
Dobrý den, těší mě, děkuji za pozvání a zdravím posluchače.
My jsme rádi, že jste přijal opět naše pozvání. Pane doktore, pojďme začít úplně jednoduše. Naším tématem jsou opičí neštovice. Jedná se o novou nemoc, jak by se mohlo mnoho z nás domnívat? A co to vlastně opičí neštovice jsou?
Ano, je to vlastně taková nemoc, se kterou jsme se doposud nesetkávali v rámci naší profese. Vlastně občas ty výskyty byly hlášeny, zejména v Africe. Teď bych ještě uvedl na začátek, že tedy tomu onemocnění se nemá říkat už opičí neštovice, ale mpox. Je to skupina poxvirů a to opičí se má vynechávat z důvodu jakési stigmatizace, která by mohla být doprovázena tady tím názvem opičí neštovice, ale je to tak, ta nemoc tedy je známá už od roku 1958. Uvádí literatura, to se popisovalo výskyt tady tohoto onemocnění u opic, které byly chovány pro laboratorní účely. A první případ lidského onemocnění je dokumentován v roce 1970, kdy to bylo dítě 9měsíční chlapeček, neočkovaný proti pravým neštovicím, proti kterým se ještě do roku 1980 očkovalo a vlastně toto očkování chrání a chránilo populaci před eventuální nákazou tady tímto virem, který tedy je znám už delší dobu, ale samozřejmě ty výskyty byly takzvaně výjimečné, sporadické a byly to takové spíše lokální případy, zejména na území Afriky. No a to, co se začalo šířit tedy na tom jaře toho minulého roku, tak to bylo spjato s tím, jak lidstvo rádo cestuje, takže to bylo tedy zaneseno přes ten vektor, přes toho přenašeče, což byla lidská osoba, která tedy vycestovala a poté v té rizikové a ohrožené skupině obyvatel se tady ta nemoc začala šířit.
Jsou to neštovice, tak já si automaticky vybavím samozřejmě plané neštovice, kterými, troufám si říct, prošlo možná 90% populace, jak většina z nás jako děti, tedy z nás, já až jako dospělý, ale dobře, všichni jsme tím tak nějak prošli. Čím se liší tyto neštovice od těch klasických planých?
Ty plané neštovice jsou způsobeny jiným typem viru, to je herpes vir, který tedy, jak jste zmínil, většina lidí prodělá už v dětství, to jsou takové ty dětské nemoci klasické, které se vídají a ty plané neštovice tedy v tom dětství většinou proběhnou lehce, děti mají horečku, kašlou, můžou mít nastříkle spojivky a zejména tedy je doprovázeno toto onemocnění výsivem na kůži, kde ano, se popisuje, jsou viděny takové různé ty morfy, takové zkrátka výsevy, tvary té vyrážky, nejdřív to je takový plošný začervenání, potom to bývá takový jako puchýřek naplněný čirou tekutinou, to je ta neštovička, sklenička se jí říká taky. A ta potom praskne a hojí se to, ten puchýřek přejde do takové vlastně krusty, do stroubku, který až potom zaschne, odpadne, tak ten člověk je neinfekční ve fázi toho zasychání. Takže to je ta nemoc, kterou my známe a je, řekněme, taková typická tedy pro ten dětský věk. Toto onemocnění může proběhnout těžce, zejména když člověk má oslabenou imunitu, anebo je to dospělý nebo dospívající jedinec, kdy samozřejmě ty průběhy, jak na té kůži, mohou být komplikované, ale může to být provázeno i komplikací, jako třeba zánětem plic nebo mozku, což je vážný průběh. A proti tomu onemocnění existuje i vakcína. Zmínil bych, že je to důležité třeba pro ženy, které plánují děti a ví o tom, že ty neštovice plané neměly, takže tam je potřeba na to dát pozor, protože pro tu těhotnou a pro to miminko to může být vlastně život ohrožující situace, když onemocní. To jsou ty plané neštovice, ty, co známe. A tady ty neštovice opičí, neboli mpox, o kterých se bavíme, tak zkrátka ono je podobnost v tom, že výsev na té kůži bývají popisovány a vidíme takové typické kožní projevy, které jsou v něčem společné s těmi planými neštovicemi. A řekl bych tedy, že neštovice označujeme onemocnění, které je spojené s nálezem na kůži, který je takový jako typický a vlastně zkušený doktor nebo i laik třeba pozná to onemocnění už jenom od oka, že se podívá, jak ta vyrážka vypadá. I když jsou průběhy, zejména u tady toho nového onemocnění, které mohou být rozmanité, jak už to bývá v biologii a v našem světě, kdy ten pacient, ten výsev nemusí mít typický, anebo ho nemá vůbec, což samozřejmě je i rizikové pro další osoby, protože ten člověk třeba šíří potom tu infekci dál. Nevědomně, neví o tom, že je nemocný, ano. To se taky může stát.
A v čem jsou vlastně nebezpečnější, nebo jsou nebezpečnější než ty plané neštovice, právě tyhle ty opičí, nebo mpox, jak tomu říkáte?
Já bych řekl, že zejména je potřeba se podívat na toho člověka, který onemocní, nebo je v tom riziku, protože jiný je průběh u člověka, který má dobrou imunitu, je zdravý, nějak se s ničím neléčí, tam ten průběh může být lehčí. U toho mpox nemusí být s komplikacemi, ale slýcháme a vídáme a je to realita, že ti pacienti, co mají imunitu špatnou, z jakéhokoliv důvodu, ať už berou nějakou léčbu, která tlumí imunitu, nebo mají i onemocnění jiné, které zkrátka tu imunitu nabourá, tak ty můžou mít těžký až smrtelný průběh.
A to je právě ten důvod toho, proč před tím rokem začala média šířit tu téměř, nemůžu to nazvat poplašnou zprávu, ale vlastně všichni jsme byli vyděšeni z toho, že přišla nová nemoc a že je možné, že ta úmrtnost bude podstatně vyšší?
Ono je u toho viru mpox, u těchto opičích neštovic, které jsou uváděny, ale jsou dva typy. Je to takový kmen 1-2, jmenuje se to, nebo říká se to jako kláda 1, kláda 2, zkrátka různé typy toho viru a jeden je takový ten lehčí, jeden je horší. Tam u toho horšího, který dělá rád ty komplikace a může vést k tomu, že tedy ten pacient zemře, tak samozřejmě tam ta prognóza je horší a naštěstí tedy se šíří ten hodnější typ viru, nebo šířil, ale samozřejmě bylo to něco nového, s čím lékaři a kolegové po celém světě vlastně moc velké zkušenosti neměli a samozřejmě obavy byly z toho, aby se tato nemoc nešířila, jak se říká, masově a aby nedošlo i k tomu, že se nakazí třeba člověk s podlomenou imunitou a nezemře.
I přesto, že je to relativně nová nemoc, jsme už schopni zjistit, pokud prodělám tyto neštovice, budu mít stejnou imunitu, jako když jsem prodělal plané neštovice, že už mám vysokou pravděpodobnost toho, že se znovu nenakazím?
Ano, tak předpokládá se, když člověk toto onemocnění prodělá, že ta imunita jaksi si pamatuje, že jsme byli ve styku tady s tím virem a že bychom neměli poté onemocnit. Tady bych zmínil, že už jsme v době, tedy, kdy máme v Čechách dostupnou vakcínu, očkování proti této nemoci, kterou může kdokoliv využít, tedy ten, kdo je v riziku jaksi, takže můžeme naočkovat a tímto ji ochránit. Jak už jsem zmínil, od roku 1980 se neočkuje proti pravým neštovicím, protože ta vakcína zároveň i by chránila proti tomuto onemocnění.
A tím pádem ročníky, které jsou nad rok 1980, už jsou také to riziko, jak
ano,
říkáte?
V podstatě ano. A samozřejmě ten, kdo je v riziku dalším, jak víme, to onemocnění se šířilo ve specifické skupině obyvatelstva.
Ano, a na to se chci právě teď zeptat. V jaké specifické skupině obyvatelstva se toto onemocnění hlavně šířilo a šíří? Já už jsem to naznačoval trochu v úvodu k tomuto podcastu. V médiích se hodně psalo, že je to vlastně nemoc, kdy jsou rizikověji napadeni právě muži mající sex s muži. Je to tak?
Ano, ta skupina vlastně byla typická. To onemocnění se šířilo zejména v této skupině na počátku. To bylo dáno tou anamnézou, tou historií, kde ten člověk cestoval a jaké aktivity tedy prováděl. Dokonce se zvažovalo jednu dobu, že by se toto onemocnění zařadilo mezi sexuálně přenosné nemoci, k čemuž nedošlo. Ale samozřejmě ten přenos tedy byl spjat a spojován s tím blízkým intimním kontaktem.
Blízký intimní kontakt to neznamená tedy ale jenom sex?
Může to být líbání, mazlení, takový ten kontakt kůže na kůži, sliznice na sliznici. Mm-hmm. Tento způsob přenosu je jaksi zásadní k šíření tady tohoto onemocnění. Samozřejmě případy jsou popisovány a možnosti, že ten člověk šíří těmi kapenkami, co vydechujeme tady ten vir, ale jak si víme, vidíme, že tady ty případy jsou asi výjimečné, že opravdu musí dojít k tomu bližšímu kontaktu, což když bychom srovnali třeba s těmi zmíněnými planými neštovicemi, tak ty jsou vysoce infekční, stačí, když ten nemocný kolem nás projde a vlastně tím vzduchem kapenky letí a tak to se člověk může nakazit. Takže u těchto mpox, opičích neštovic, ten kontakt musí být užší, bližší, těsnější.
Mm-hmm. Jaká je inkubační doba a jak dlouho jsem pro okolí infekční, když už se nakazím?
Ta inkubační doba, tedy od toho styku, než se to projeví, bývá popisována řádově 5 až 20 dní v průměru, co jsme viděli pacienty, tak to většinou bylo těch 7 až 10 dnů. A infekční člověk je různě dlouhou dobu, záleží také, jaká ta imunita toho našeho těla je. Ti pacienti, kteří mají podlomenou imunitu, mohou ten vir vylučovat delší dobu a mohou být déle infekční. Ona literatura uvádí kožní infekčnost až 40 dnů u těch rizikových imunologicky oslabených pacientů, ale zpravidla je to do těch 2-3 týdnů, až zaschnou ty puchýřky, až zkrátka pomine ta fáze, kdy člověk je nejvíc infekční. To jsou takové ty okamžiky a ty první dny, kdy má ten člověk horečku, necítí se dobře, má bolesti svalů, kloubů, takové jako chřipkové příznaky a pak následuje třeba i zvětšené uzliny, bolavé bývají na krku v tříslech a třeba ten kožní výsev. A jakmile se pak ta kůže zahojuje a je suchá, ty léze kožní nebo ten nález na kůži není jaksi vlhký, takže se dá předpokládat, že člověk je už poté neinfekční. Takže ti pacienti většinou tedy, když byli ohlášeni jako potvrzená diagnóza, tak byli kontaktováni a jsou kontaktováni hygieniky a bývá nařizována takzvaná izolace, která může být i domácí. Ten pacient je poučen, jak se má chovat, aby někoho nenakazil, aby se ta nemoc nešířila a zpravidla do těch 3 týdnů tedy bývá doporučována a nařizována ta domácí izolace.
Jak se léčí ty neštovice? Já si pamatuju těch planých, že mě mamka, že mě potírala nějakým tím bílým pudrem, protože ona byla jediná, kdo se o mě mohl starat. Ostatní u nás v rodině neštovice neměli. Jak se léčí tyhle neštovice? Je to podobný postup a existují na to nějaké léky, které by mohly uspíšit to uzdravení?
Ta léčba je diskutována žhavě, protože samozřejmě máme léky, kterými umíme pomoct od teploty, od bolesti, od svědění. Jsou to různé tedy tlumiče bolesti, léky proti svědění, jako proti alergii. Lokálně se dá něco vymyslet, schladit, vydezinfikovat, ale celkově tedy, aby se utlumila aktivita toho viru, takzvaná antivirotická léčba. U této nemoci tedy existuje, ale v Čechách není dostupná. Jmenuje se ten lék tecovirimat, je to antivirotikum, které je účinné na skupinu těchto virů, takže my samozřejmě bychom rádi toto léčivo i v Čechách měli, když by přišel další pacient, který by potřeboval takto zaléčit. Je to tedy zejména pro toho pacienta, který nemá dobrou imunitu. A jinak tedy ta léčba u těch lehkých případů je symptomatická. Tedy tlumíme ty potíže, které provází toto onemocnění. Samozřejmě může být i bakteriální superinfekce k tomu, jak si se přidá nějaký bakteriální zánět v místě, kde ta kůže je porušená, je tam původně ten virový zánět, takže potom se dávají třeba i antibiotika, když je to potřeba.
V prvním měsíci nárůstu nakažených se s vysokými počty nemocných potýkalo především Španělsko, Velká Británie a USA. Jsou už nějaké studie, proč tomu tak bylo?
Vlastně ty země, které zpočátku hlásily výskyt tohoto onemocnění, tak epidemiologové a hygienici stopovali, proč tomu tak bylo, co se dělo a zjistil se takový ten rizikový bod nebo ta akce, která byla zřejmě tedy ten Pride, který probíhal v Portugalsku. Mm-hmm. Takže to bylo místo, odkud se toto onemocnění šířilo potom dále. Je to samozřejmě spjaté s tím, jak lidé cestují a jak jsou aktivní. Bylo to v době, kdy už bylo hezky teplo a začínali potom dovolené, takže...
A všichni vyjeli ven, protože byly ještě za námi ty covidové roky, kdy jsme nikam nemohli, takže si lidé začali užívat dvakrát tolik asi.
Dá se to tak říct.
A přišlo tohle. Z kolika případy se dosud setkalo Česko?
Tak v Čechách bylo hlášeno k květnu tohoto roku celkem 71 případů a z toho tedy bohužel jedno úmrtí.
To bylo tento rok?
To bylo to úmrtí loni.
Loni.
A jinak bych tedy zmínil, že ve světě ohlášených případů bylo ke květnu tohoto roku celkem asi 88 tisíc a z toho na území Evropy 21 500 případů za okrouhlená čísla.
A z toho se dá tedy říct, že prognózy, které předurčovaly to velké šíření nemoci, se naplnily anebo naopak jsou spíš nižší, než se očekávalo?
Já to vnímám tak, že se očekávala větší čísla. Samozřejmě ještě tedy ty statistiky udávají to, že z těch 88 tisíc hlášených případů potvrzených ve světě zemřelo 140 osob, což asi není velká část, ale přece jenom i jeden zemřelý pacient je ztráta lidského života, takže je to otázkou, jak ta čísla vnímáme a samozřejmě to riziko asi trvá dále, může k tomu dojít asi k tomu šíření znovu, proto bych vyzval toho, kdo se cítí býti ohrožen, aby se nechal ještě naočkovat, dokud tedy jsou vakcíny, které by mohly a měly by ochránit.
Proč říkáte, dokud tady jsou, hrozí, že nebudeme mít třeba jako Česká republika, že dojdou?
Tak víme, jak bylo složité tedy ty vakcíny získat a samozřejmě nevydrží věčně a jsme rádi, že je máme a můžeme je používat, takže proto bych doporučil zvážit očkování.
To očkování znamená, že dostanu jednu dávku, dvě, tři, jak to bylo třeba u covidu, kolik jich bude a platí tohleto očkování pojišťovna nebo si ho budu muset zaplatit sám?
To očkování má schéma podání ve dvou dávkách, dává se jedna, za měsíc je aplikována druhá dávka podkožně a pojišťovna, tedy stát proplácí, vakcínu si nakoupíme, tu máme zadarmo a některá centra účtují jenom za aplikaci, za to podání, takže ta suma není veliká a myslím si, že je dobře to využít.
Co se té vakcíny týká, vy jste zmiňoval a prakticky jsme se o tom bavili celou dobu, že se jedná o relativně mladou nemoc. Jak je možné, že máme vakcínu už teď, rok potom, co se objevily první zprávy o opičích neštovicích?
No je to určitě dáno to, že vlastně s touto skupinou virů se pracovalo, co medicína jaksi využila a umí očkovat. Očkování jako metoda prevence velmi účinné, víme, že má význam a je to tím, že to je vlastně vir, který je hodně podobný tomu viru pravých neštovic, které se očkovaly, ta účinnost a zkrátka povedlo se ve světě dosáhnout toho, že byly takzvaně eradikovány, vymíceny ty pravé neštovice, vlastně nebyl žádný případ ve světě hlášený díky očkování a velké proočkovanosti populace, takže potom vlastně se i od toho roku 1980 zastavilo to plošné očkování, protože ta nemoc už nebyla. Takže ta vakcína vlastně je a jsou s ní velké zkušenosti, takže proto byla tak rychle ta vakcína dostupná.
My jsme se bavili teď zatím o vakcíně, ale pokud se nenechám očkovat, ať už je to z jakéhokoliv důvodu, existuje i nějaká jiná prevence? Zmiňovali jsme, že rizikovou skupinou jsou muži mající sex s muži, ale vezměme to, že letní měsíce jsou plné festivalů, různých akcí, třeba právě i těch prideů. Je možné, že mě proti opičím neštovicím ochrání třeba kondom?
Ano, dobrá otázka. Kondom doporučujeme samozřejmě nejenom z důvodu ochrany před virovou nákazou, jako třeba HIV, hepatitida, žloutenka typu B, C, ale i jiné bakteriální nemoci, jako syfilis, kapavka. A samozřejmě u tohoto viru, Mpox, může dojít k přenosu i sliznicí, to znamená ten orální sex také je rizikový, líbání a takové to sdílení, blízké doteky, mazlení, takže to ten kondom asi u tohoto moc nepomůže, ale samozřejmě je to dobrá metoda ochrany. Ta bariérová ochrana, kondom, je udávána jako téměř 99% ochrana před nějakou infekční chorobou, kterou lze získat při sexu.
Mě ještě na závěr napadá jedna otázka a zpátky bych se s ní vrátil k vakcíně. U vakcín nebo očkování proti covidu se hodně řešil zdravotní stav těch lidí, kteří měli být očkovaní. Jak je to tady u téhleté vakcíny? Je nějaká skupina, která je riziková, které se třeba tahleta vakcína nedoporučuje? Jsme podcast, který se hodně věnuje problematice HIV pozitivních, takže pokud je někdo HIV pozitivní, ví o své diagnóze a užívá léčbu, je tady nějaké riziko, proč by nemohl být očkovaný právě proti těmto neštovicím?
A tady ta vakcína by měla být bezpečná, protože ten vir se nereplikuje. To znamená, že je taková šetrnější v tom, i když jakoby je živá, takže tu imunitu nějak zásadně nepodlomí a neudělá tedy nějakou neplechu. Ale samozřejmě v tom dotazníku, který před tím očkováním se ještě vyplňuje a ptáme se, jestli člověk se s něčím neléčí, nebere nějaké léky, které tu imunitu tlumí, jestli nemá i těžký ekzém, atopickou dermatitidu, takže to všechno je individuálně potřeba zvážit a probrat s tím lékařem, který teda k tomu očkování je přítomen a dohlíží na toho očkovaného.
Tak já myslím, že náš čas se pomaličku naplnil. Pojďme ještě závěrem říct, shrnout ve stručnosti, co to tedy opičí neštovice jsou a jak se proti ním můžeme bránit, než vyjedeme na léto a na dovolené.
Takže tady toto nové onemocnění, které tedy známe z české krajiny od loňského roku, se týká takových specifických aktivit. Víme, že ten přenos je tím blízkým kontaktem, zejména při sexu, možnosti ochrany, jak už známe, zásady bezpečného sexu, použití bariérové ochrany a také účinná možnost prevence nechat se naočkovat, pokud člověk již nebyl očkován, jako jsme zmínili ročníky do roku 1980, které by měly být chráněny, udává se 50-80% ještě tedy z toho očkování proti těm pravým neštovicím. I když se dá samozřejmě ta vakcína aplikovat i ročníkům pod rok 1980 a udělat si takové jako připomenutí pro ten imunitní systém, aby tělo bylo chráněno.
Když se budu chtít očkovat, kam mám zajít? Mám zajít ke svému obvodnímu lékaři?
Očkovací centra bych doporučil tedy si najít na internetu, záleží, kde posluchač bydlí, a vyhledat centrum vyloženě, které má možnost aplikovat tady tuto vakcínu proti viru Mpox. Proti viru opičích neštovic.
A protože jsme slyšeli, že tyto neštovice mohou mít i dosti komplikovaný průběh, tak pan doktor Zlámal očkování doporučuje. Je to tak?
Je to tak, doporučuji, a myslím si, že není třeba se bát očkování obecně. Je to dobrá metoda prevence.
Já vám děkuji za příjemné povídání, pane doktore.
Já také děkuji, zdravím posluchače a budu se těšit na příště.
I my loučíme se, končí Život Plus.